tak zoberme si, ako to majú iné opozičné strany. Majú nejaké posty? Pod patriotom nedali nič. Tej frakcii ESN, to sú tí suverenisti, tam, kde je Republika, AFD a tak ďalej, tým nedali nič. Jednoducho, oni opozíciu absolútne ignorujú. A nám by nedali takisto asi pravdepodobne nič, keby sme v týchto frakciách boli. Lebo jednoducho, takto sa tu správajú títo liberáli a socialisti a kresťanskí demokrati a zelení a progresívci, ktorí sú v tej akože vládnúcej väčšine, že oni tej opozícii nedajú nič. To keby sa stalo na Slovensku, tak tu už máme revolúciu. Hej? Mm. Takto sa tu správajú v Európskom parlamente.
Pán Luboš Blaha, europoslanec ze stranu Smer SSD, si na nás našiel čas. Dobrý deň, ďakujem.
Srdečne pozdravujem.
Pán Blaha, dnes otázka, ktorá sa týka Smeru a jeho členstva v nejakej frakcii v Európskom parlamente. Vieme, že socialisti by práve v týchto dňoch na kongrese, tuším v Amsterdame, mali Smer definitívne vylúčiť zo svojich štruktúr. Pán Fico povedal, že v podstate sa tomu teší, lebo to, kam sa socialisti uberajú za ostatné roky, je také dosť zvláštne. Ako to vyzerá potom so Smerom v parlamente? Budete sa snažiť založiť s niekým vlastnú frakciu alebo sa chcete pridať nejaké, ktorá už existuje?
Pán reaktor, Smeru sa nemôže nič lepšie stať, ako že konečne odíde z týchto socialistických štruktúr. A hovorím to ako celoživotný úprimný ľavičiar, pretože strana európskych socialistov s ľavicou už celé roky nemá nič, ale že nič spoločné. Ja som jednoducho pokračovateľom tých hodnôt, tých socialistických hodnôt, ktoré na Slovensku obhajovali ľudia ako Laco Novomestský, Gustav Husák, Vlado Klementis, Baťko Mináč, mohol by som pokračovať. To boli skutoční ľavičiari, lebo tí hovorili o silnom sociálnom štáte, pomoci chudobným ľuďom, vyrovnávaní majetkových nerovností, boji za mier, proti vojne. To boli vždy ľavicové hodnoty. Všetky tie neduhy kapitalizmu nejakým spôsobom riešiť. A nie, že gejovia, transexuáli, migranti a Green Deal. Toto sú dneska témy tzv. Sociálnej demokracie, demokracie na západe. To už nemá nič spoločné s takouto klasickou socialistickou robotníckou ľavicou. A ja som z toho veľmi smutný, pretože naozaj sa aj Karl Marx a Che Guevara a všetci títo veľkí hrdinovia a ľavice musia v hrobe obracať, keď vidia, čo sa to deje s tzv. Sociálno-demokratickým hnutím na západe. Takže keď som sa dozvedel, že nás idú vylučovať z strany európskych socialistov, opakujem to pravidelne, doma som otvoril šampanské a stiahol som celú fľašu, pretože jednoducho je čo oslavovať. A mne je len veľmi ľúto, že aj v tej sociálnej demokracii, ktorá už po vojne teda bola ďaleko miernejšia ako pred vojnou, ale aj v tej sociálnej demokracii boli také silné osobnosti na západe, teraz nehovorím o Slovensku, ako bol Willy Brandt, ako bol Bruno Kreisky alebo Olof Palme. To sú naozaj vzory aj pre mňa. Tí sa snažili o dobré vzťahy v tom čase so Sovietským zväzom, o uvoľňovanie situácie, mierové iniciatívy po celom svete. Toto bola snaha tých sociálno-demokratických lídrov a k tomu samozrejme veľmi silné sociálne projekty, ako bol sociálny štát, družstevná ekonomika, podpora naozaj čo najširšej ekonomickej rovnosti. Toto sú hodnoty, za ktoré sa oplatí bojovať, ale pre Boha, potom prišla táto veľmi zvláštna postmaterialistická akože ľavica, ktorá sa kompletne odklonila k progresivizmu a liberalizmu. To už dneska nemá nič spoločné naozaj so socializmom ako ideológiou. To je čistý liberalizmus, tam už nie je rozdiel. No a riešia naozaj dokola len gejov a transexuálov a tieto nezmysly. Takže buďme radi, že Smer konečne je sa konečne zbavil tejto väzenskej gule, ktorú mal tým, že bol súčasťou týchto veľmi zvláštnych až prapodivných spolkov. A sme oveľa slobodnejší, lebo my sme jednoducho iní, ako sú oni. To Robert Fico povedal veľmi jasne aj na steme. My sme vlastenecká ľavica. My sme oveľa tradičnejšia ľavica. To znamená, rešpektujeme, že na Slovensku sú ľudia, ktorí jednoducho veria v ideály rodiny. Veď to je úplne normálne. Veria v istú spoločenskú povinnosť, ktorú ľudia voči sebe majú, silný štát a tak ďalej. To my nemáme naozaj tieto liberálne predstavy, ako majú na západe, takto silno rozvinuté. Takže musíme vychádzať z toho a chceme vychádzať z toho, aká je slovenská realita. To sme vždy robili a preto to, čo možno aj na západe počujete pod názvom, že konzervatívna ľavica, ako je povedzme v Nemecku strana BSV, aliancia Sáry Wagenknechtovej, ale aj v iných krajinách sa prebudzajú naozaj tie ľavicové hnutia, ktoré hovoria, však sme pre Boha niekam uleteli. Prečo zrazu dneska sme v jednej ruke s liberálmi a progresívcami, zmena nerozhodnanie od tých strán tohto pravicového razenia. A potom voliči naši klasickí voliči ako robotníci, hej, tí dneska volia krajnú pravicu na západe. Tí volia vo Francúzsku Le Penovú, tí volia možno v Nemecku AfD, robotníci, hej. A teraz Deepak soudruzi z PS udelali asi chybu. No tak asi zjavne niečo robia zlé, keď ich nevolia tí najklasickejší voliči ľavice, to znamená chudobní ľudia, robotníci, zamestnanci, ale volia ich nejaké roztopašné zbohatlické decká z miest, ktoré sa obliekajú do dúhových zástav, lebo to je najväčšia téma. Hej? Takže o tomto veľa aj píšem vo svojich odbornejších prácach, veľa o tom píšem aj v publikáciách Petra Druláka, známeho českého filozofa a politologa, s ktorým takisto spolupracujeme k tomu, aby sme dali dokopy tieto vlastenecké národné prúdy toho ľavicového razenia. Lebo ten ekonomický rozpor medzi ľavicou a pravicou je stále aktuálny, aj keď možno, že momentálne vedieme hlavne kultúrne vojny, ale o pár rokov, možno, že aj o pár mesiacov príde zase nejaká veľká hospodárska kríza, ako to už v kapitalizme býva, a tam teprv uvidíte, aký má zmysel ľavica, pravica, že ten rozdiel má zmysel, že pravica bude hulákať, pomáhame podnikateľom, pomáhame bankám, pomáhame korporáciám, a my budeme hovoriť o tom, že musíme naopak mať silný sociálny štát a práve solidárne zdaňovanie a podobne. Čiže ten rozpor tu je a bude, len momentálne ho prekrývajú rôzne témy, ako je globalizácia, kultúrne vojny a podobne a vojna. No a tejto situácii Slovensko alebo slovenský smer musí veľmi jasne povedať, kde patrí. My sme konzervatívna alebo tradičná ľavica, my sme mierová strana a my sme v prvom rade slovenská sociálna demokracia a preto sme veľmi radi, že odchádzame od týchto veľmi zvláštnych človečikov z Bruselu.
No, tá ľavica už je naozaj taká v úvodzovkách ľavicová. Kam teda pôjdete? Lebo byť v EB nezaradený asi nie je úplne ideálne. Vraví sa o tom, že je lepšie, keď sú poslanci v rámci nejakej frakcie, vtedy toho môžu dosiahnuť viac. Kam by sa smer teda mohol uchýliť? Budete zakladať niečo nové alebo k niekomu už existujúcemu?
Pán redaktor, po roku fungovania v Európskom parlamente v opozičných radoch, viete, počúval som predtým, že teda je dobre byť vo frakcii a zistujem, že neviem, v čom je výhoda byť vo frakcii, lebo v tom Európskom parlamente my nie sme v žiadnej frakcii. My sme už boli vylúčení, respektíve nejak pozastavení, už neviem, ako to bolo, z tej frakcie socialistov a demokratov, ktorá tu je v Európskom parlamente. A až teraz sme vylúčení z tej strany európskych socialistov. To sú dokonca dve rozličné telesa, ľuďom sa to pletia a vôbec to nemusia ani poznať. My nakoniec ešte aj ostávame stále s členom socialistickej internacionály, čo je tak celosvetová zase taká organizácia, tých organizácií je viacero. Ale pointa je, že my v tom Európskom parlamente ako opozícia nemáme nejak menej možností vystúpiť, ako majú povedzme, keď ste vo frakcii. Lebo tam tá frakcia to potom porozdeľuje a na konci dňa na toho jedného človeka vyjde možno to jedno vystúpenie za týždeň, tak či tak, tam nie je rozdiel. Keď ste opozičná frakcia, lebo my sme opozícia, hej, my sme opozícia voči Ursule von der Leyenovej komisii, tak zoberme si, ako to majú iné opozičné strany. Majú nejaké posty? Pod patriotom nedali nič. Tej frakcii ESN, to sú tí suverenisti, tam, kde je Republika, AfD a tak ďalej, tým nedali nič. Jednoducho, oni opozíciu absolútne ignorujú. A nám by nedali takisto, asi pravdepodobne nič, keby sme v týchto frakciách boli. Lebo jednoducho, takto sa tu správajú títo liberáli a socialisti a kresťanskí demokrati a zelení a progresívci, ktorí sú v tej akože vládnúcej väčšine, že oni tej opozícii nedajú nič. To keby sa stalo na Slovensku, tak tu už máme revolúciu. Hej? Ale takto sa to správajú v Európskom parlamente. No a otázka pre nás je, že či teda má zmysel. Úplne určite nemá zmysel teraz chodiť do nejakej pravicovej frakcie a poprieť svoje vlastne tradície, hodnoty a tak ďalej. Sme ľavicová strana. Čiže my sme ani neuvažovali nejako významne nad tým, že by sme sa teraz snažili o vstup do, povedzme, Patriotov alebo ESN. Máme množstvo spoločných tém, spolupracujeme veľmi výrazne, ale to viete robiť aj bez toho, aby ste boli súčasťou strany, ku ktorej hodnotovo nepatríte. A to sa ukazuje práve napríklad pri otázkach, ako sú ekonomika, kde oni sú za všetky tie podnikateľské veci a my sme naopak za všetky tie zamestnanecké alebo tie ľavicové, ekonomicky ľavicové veci. To sa ukazuje v otázke Izraela, kde jednoducho tá partia okolo patriotov tak silno podporuje Izrael. A s takou až nenávisťou voči tej Palestíne, že to je naozaj až na Pováženie, lebo to sú až zločinecké postoje, hej, to si povedzme na rovinu, oni úplne nahulvát a obhajujú genocídu. A to sa nedá ani počúvať. A teraz potom by ste mohli pokračovať, no tak není väčších antikomunistov, ako sú títo, hej. Čiže keď sa bavíme v Európskom parlamente o Kube, Venezuele, Číne alebo čokoľvek, tak vrieskajú, jak diví, že komunisti a zlé a zlé. Čiže oni to v sebe majú a to sa naozaj opakuje v niektorých témach, mnohých témach, dôležitých témach, ako je vojna v Rusku, proti Rusku, čo teraz vedie Európa, alebo ako je migrácia, ako sú tie LGBTI nezmysly. Tam máme spoločné názory a tam vieme spolupracovať. Ale na to nemusíme byť členmi, hej, tejto strany alebo tejto frakcie. Preto najväčší zmysel, a Robert Fico to aj veľmi správne sformuloval na sneme, on povedal, že my môžeme ísť jedne do ľavicovej frakcie, on tým pádom vlastne de facto vylúčil všetky tieto opozičné pravicové a logicky aj všetky ostatné vládnúce frakcie, lebo tam určite nepôjdeme. Takže jediná možnosť je novovznikajúca frakcia. Lebo tá momentálne pečieme niečo už nejaký čas, snažíme sa dávať dohromady tieto podobne rozmýšľajúce strany z Nemecka, z Česka, z ďalších krajín, ich viacero, ktoré majú práve tieto mierové hodnoty. A väčšinou sú to konzervatívne ľavicové strany, nazvime to takto, aj keď to kľúčové, čo nás spája, je práve odpor voči vojne, odpor voči tomu, čo tu dneska robí v Európskej únii Ursula von der Leyenová, to zbrojenie na úkor sociálnych práv, všetky tie nenávistné rusofobné reči voči nášmu partnerovi Ruskej federácii a tak ďalej. Čiže tam sa vieme zhodnúť, potom samozrejme sú nejaké rozdiely možno v iných témach, ale ten mier a tá ľavicovosť tej ekonomike, myslím, je to, čo nás spája. A viem si predstaviť, že by takáto frakcia vznikla, ale to je ešte otázka niekoľkých mesiacov, ak by to vôbec vyšlo.
Takže nie je to nič, čo by sa týkalo bližšej budúcnosti dohľadnej.
No sa to môže zlomiť inak za pár týždňov, ale ako keď to chcem triezvo hodnotiť, my už vlastne spolupracujeme dlhé mesiace a koordinujeme svoje postoje, čiže ona tam už, tá spolupráca funguje. Ale aby to bolo inštitucionalizované, tak musí prebehnúť tzv. Midterm, to znamená polovica funkčného obdobia v Európskom parlamente, kde sa potom všetko nanovo navoluje, rôzne funkcie a tak ďalej. A vtedy je tá šanca, aby mohlo takéto niečo vzniknúť. Čiže preto to má tento formálny odklad, ale myslím si, že je tam veľká šanca, že by takéto niečo vzniknúť mohlo, ale opakujem, tú kvalitu tej práce nás ako opozičných poslancov Európskeho parlamentu to nejak dramaticky nezmení. Hej. To tým, že tá opozícia je tu absolútne vylúčovaná z všetkých procesov a zo všetkých pozícií, tak si myslím, že to bude veľmi podobné. Ale má zmysel podľa môjho názoru aj kvôli tomu, že tá myšlienka tej tradičnej ľavice musí byť vrátená späť, lebo jednoducho nemôžeme dopustiť, aby sme uvoľnili ten priestor kompletne krajnej pravici, však pre Boha, my sme tí autentickí zastupcovia tých bežných robotníkov, bežných ľudí, bežných seniorov a tak ďalej, ale ja sa im nečudujem, že na západe nemôžu voliť tzv. Ľavicové alebo sociálne demokratické strany. No logicky volia radšej krajnú pravicu, lebo hovorí ich jazykom. A už častokrát aj v ekonomike. Napríklad Le Penová má v ekonomike ľavicový program, hej? Čiže tam už dneska aj tento rozmer nie je, že nie nevyhnutne musíte byť ekonomický pravičiar, pokiaľ ste kultúrny pravičiar, tak sa to dneska ľuďom aj pletie. Ale potom zase vidíte, že ten Bardella v tej Le Penovej strane, to je ťažký pravičiar. Teraz myslím podnikateľský, ekonomický, hej? Čiže ten by radšej podmáhal veľkú kapitálu. No tak ono ťažko s takýmito ľuďmi potom spolupracovať. Preto opakujem, pre mňa ako ľavičiare je kľúčové, aby sme vytvorili platformu pre práve tento druh tradičné ľavice. My to poďme zachrániť, lebo ak sa ľavica podeje niekam na cintorín dejín, tak to bude kvôli tomu, že dneska je na nerozoznanie od liberalizmu a našťastie na Slovensku my sme tradičná ľavica. Všetci ľudia vedia, keď sa povie ľavica, tým sa myslí smer, tým sa myslí práve sociálna spravodlivosť a práve silný sociálny štát. A viete, ono sa to často ľuďom pletie, hlavne preto, lebo z Ameriky sem prichádza tá móda hovoriť o ľavici ako o tej kultúrnej ľavici. Keď Trump hovoril, že to ľavičiari zabili Kirka, spomeniete si, tak to bolo preto, lebo v Amerike hovoria liberálom ľavičiari. Ale to v Európe takto nefunguje, ani nikdy nefungovalo. Vo Francúzsku je ľavičiar ten, ktorý je ekonomický ľavičiar. To znamená ten, ktorý bojuje za robotníka, za sociálny štát. To len v Amerike im takto fungovalo a prišlo to potom do západného sveta alebo prichádza posledné roky. A preto sa tam metie tá diskusia. Preto zrazu ľudia nevedia, čo je vlastne ľavica, čo je pravica a už to majú zmetok. Na Slovensku vždy ľavica bola silný štát. Vždy bola silný štát a nikdy neskĺzávala do týchto liberálnych a progresivistických experimentov. Takže v tomto sme my čistí a preto na Slovensku, sa povie ľavica, stále je to ešte slušné slovo.
Budeme to samozrejme sledovať, ako sa to vykryštalizuje. Na záver ešte aspoň skrátke nejaké najzaujímavejšie vecičky zo Štrasburgu, z Bruselu za ostatné dni. Máte niečo, čo vás zdvihlo zo stoličky?
No, dneska napríklad sme na zahraničnom výbore, kde som členom, schvaľovali kandidátov na ocenenie tzv. Sacharovovej ceny. To je cena, ktorú kedysi dostal aj Alexander Dubček, ľudské práva, tak to nejak komplikovane nazývajú, ale posledné roky dávajú tieto ocenenia tým úplne najväčším bláznom asi, aký vo svete sa pohybujú. Mám pocit, že to dokonca dostal aj ten ruský opozičný poloblázon, zabudol som teraz narýchlo jeho meno, už zomrel vtedy v tom väzení a
Navalný.
zabudol som už teraz
Navalný.
tento Navalný, presne, aj tak tento človečík, rozumiete, dostane túto cenu, to bol poloblázon, hej. A teraz minulý rok to dali Mačadovej, to je tá venezuelská zbohatlička, čo aj teraz dostala Nobelovú cenu za mier. Pre Boha, to je baba, ktorá podporovala Netanyahu v genocíde, ktorá chce, aby napadli jej vlastný štát Venezuelu Američania. A ona pochádza z tých zbohatlických rodín, ktoré samozrejme drancovali ten venezuelský ľud, a ona je proste úplne stelesnené zlo v tej Venezuele. Tam mu nenávidia všetci. A teraz ona dostane Nobelovú cenu za mier, tuto dostala Sacharovú cenu. A to, takto to pokračuje. Hej. A teraz, keď sme schvaľovali ďalších nominácie, tak to zase bude nejaký aktivista z Bieloruska, a že srbskí študenti, lebo bojujú proti zlému Vučičovi, lebo teda Vučič neposlúcha a nedávate sankcie proti Rusku. A takýmto spôsobom zneužívajú túto cenu, aby to dávali týmto rôznym polobláznom, s prepačením, gruzínsky, samozrejme, gruzínskej opozícii a podobne. Ja som našťastie rád, že bol tam jeden návrh, ktorý prešiel do ďalšieho kola, a to sú Palestínčania, že dostanú palestínsky novinári, ktorí zomierali, ale aj všetci tí, ktorí pomáhali Palestíne, dostanú možnosť dostať túto cenu, ale na konci dňa to neprehlasujeme. To je proste jednoducho, vyhrá to jeden z týchto pravicových kandidátov na túto cenu a dostane to zase nejaký bieloruský opozičný predstaviteľ alebo niečo podobné. Čiže takto sa zneužívajú aj ocenenia a vrátanie Nobelovej ceny na to, aby sa robila geopolitika. To je úplne zjavné. A mi to samozrejme veľmi ľúto, lebo ak niekedy Európska únia a Európsky parlament mali ešte nejaké takú, že punc nejaké kvality, hej, že keď niečo oni niekomu dajú, tak to má nejaký celosvetový šmrnc. Toto už dávno nefunguje. Toto je jednoducho, na celom svete sa smejú, že zase nejaké západné geopolitické hry, zase dajú nejakému slnečkárovi, čím poblaznenejší, tým lepšie. Hej. Už to nikto neberie vážne, to len táto bublinka sa tu vytvára nejaké ocenenia a už to vôbec nemá presah na celý svet. Hej. Čiže toto už nedáva žiaden zmysel a celkovo tá činnosť toho Európskeho parlamentu je čoraz viac smiešná.
Smutné, že už aj také renomované ocenenia ako Nobelová cena sa dostávajú pod takéto tlaky.
To začalo vtedy, keď to dali Obamovi. To bolo proste smiešné. Hej. Obama čo nič nespravil, dostal Nobelovú cenu za mier.
Po dvoch týždňoch vo funkcii tuším bol navrhnutý, čiže naozaj klobúk dolu. Dobre, ďakujem pekne za váš čas a informácie. Verím, že sa opäť v budúcnosti uvidíme blízkej.
Budem sa tešiť. Všetko dobré na Slovensko.
Aj vám všetko dobré.